Эфирда Озодлик радиосы Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 20 сентябр, шамба Ташкентте таңғы сағат 7 бір сағатлық іштірішімізді бастаймыз. Прагадағы студияда Фаррух Юсуфи. Өзбекстан қамағынан тәжікстанлық аялының өлігі шықты.
Оны өлдіріп, алып келіп, оны өлігі қойып, бұны қазір жаңағы оқиғалар тамам деп. Хайван қылмайды бұны іші.
Marhumaning oilasi O'zbekiston rejimini ayblamoqda. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida hasharchi o'quvchilarni paxtaga olib ketayotgan zil yuk mashinasi halokatga uchradi. Natijada kamida 29 o'quvchi jarohatlanib, kasalxonaga yotqizildi. Navoiy viloyatida paxtaga olib chiqilgan o'quvchilarga ovqat berilmayapti. Shotlandiya referendumida mamlakatning Buyuk Britaniya tarkibida qolishga qaror qilindi. Fransiya uchqichlari Islomiy davlatga qarshi havo hujumlariga qo'shildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
2009 yil oilam 4 bolam bilan Rossiyaga ishga olib kelgan va bizni zalogga tashlab ketgan.
Dasturimizdan qurultoy eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Unda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalab bo'ladimi degan mavzu ko'tarildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili, shuningdek mobil telefonlar yoki mobil moslamalar orqali ozodlik.mobi orqali saytimizni topishingiz mumkin. Dasturimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzular bilan davom etadi. 14 sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi Zangiota ayollar qamoqxonasidan Muslima Nilufar Rahimjonovaning o'ligi chiqdi. Marhumaning turmush o'rtog'i tojikistonlik taniqli jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshoni Ozodlik bilan suhbatda rafiqasining o'limida O'zbekiston rejimini aybladi.
Asl buxorolik Muslima Nilufar Rahimjonovaning jasadi qamalganidan 3 yil o'tib Zangiota qamoqxonasidan 14 sentyabr kuni chiqarilgan. Marhumning turmush o'rtog'i tojikistonlik taniqli jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshonining ozodlikka aytishicha, rafiqasi Nilufar Rahimjonovaning jasadi O'zbekistondagi yaqinlariga shanba kuni berilgan va jasadni zudlik bilan ko'mish talab qilingan.
Shanba kuni, o'tgan shanba kuni olib kelgan. Aytganki, tezda buni hozir nima qo'yasizlar, ya'ni go'r qilasizlar. Janozasini o'qiysizlar. O'sha kun kelib, o'sha kun 5 soat, 6 soat ichida turpoq qilasizlar dedi. Ya'ni o'sha olib kelgan odamlar.
Sababini aytishganmi, o'lim sababini aytishganmi, o'lim sababini? Nima bo'lgan ekan?
Hech kim hech narsa yo'qda aytayanda shu. Hech kimga aytayan nomadlar.
Sizlarga u qamoqxonadan biror shikoyat qilarmidi? Qiynoqlar haqida shikoyat qilarmidi u? Ayolingiz sizlarga shikoyat qilganmi qamoqxonadagi sharoit haqida?
Xo'p, mana shu gapdan shu yerda-da. Men u qamoqxonaga tushgandan keyin aloqa hammasi uzdi. Hech kim menga javob bermasdi. Faqat o'kasi bir bor aytdiki, siz ozgina sabr qiling, bular amnistiya qiladi dedi. Men shunga ishondim.
Tojikistonga turmushga chiqqan Nilufar Rahimjonova 2012 yilda yaqinlarini ko'rgani O'zbekistonga borganida chegarani noqonuniy kesib o'tish va terrorizmda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi.
U O'ratepaga bordi, Tojikistonga. Meni oyimning oldiga bordi, o'zim beratdim. Keyin Tojikistondan menga telefon qildi ayolim, xudo rahmat qilsin. Aytdiki, men ukam uylanyapti, men borishim kerak. Onamiz yo'q, men onasini o'rniga. Men aytdimki, avvalan senda viza yo'q. Ikkinchidan, men va otang u rejim bilan yaxshi emas, munosabatimiz. Ularniki yaxshi emas. Bo'lmagan biz hech nimasi, faqat shu imoqati dedik. Keyin u isror qildi-da. Shu yo'q, men boraman dedi. Rozi emas, lekin bordi endi. Hali bordi. Vizasiz bordi. Bekobobdan o'sha yo'ldan nima boru, shu pul berib o'tkazib o'tadi-yu. Bordi, keyin o'sha man telefon qilib gaplashdim, ehtiyot qilgin, ehtiyot qilgin. To'g'ri oktyabr oylari bo'ldi. O'sha 2011 yil. O'sha eshitdimki, uni kelib shu Yerakonda nima chegaradan o'tish vizasiz kelish uchun olgan.
Chegarani noqonuniy kesib o'tish.
ha, hop, keyin nima qilgan? Aytganki, seni to'rtta bolalaring bor, bizlar seni ozod qilamiz, ya'ni qo'yaveramiz, faqat bitta shart bilan. Sen televizorga chiqasanda aytasanki, men seni go'yoki idu boru.
O'zbekiston islomiy harakati, ha.
Ha, harakati odamlari, masalan, ering o'shalar bilan seni aytganki, senga aytganki, sen shunaqa televizorga aytdi. Menga erim aytdi, o'sha idu, islom harakati O'zbekistonniki, menga meni tayyorlat, sen Toshkentga boran, masalan, teleakt qilasan deb. Shuni aytgin, aytsang, seni uzoq qo'yaman degan. Endi u ayol, u ishongan ularga. Aytgan, xeb bo'ladi, men shuni aytsam bo'ldingmi, hammani aytganda qo'yaveramiz. Aytgandan keyin, sud bo'lgandan keyin, sudga aytganki, mana bu o'zi aytdi, o'zi mana shunaqa aydi shu, keyin 10 yil berdi bunga.
Nilufar Rahimjonova Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasining sobiq imomi Ma'murjon Rahimjonovning to'ng'ich qizidir. Ma'murjon Rahimjonov hozir Tojikistonda yashamoqda. Uning qizi Nilufar 1992-yilda tojikistonlik jurnalist Said Yunus Istarafshoniga turmushga chiqqan. Keyinchalik ular 4 farzandi bilan Eronga ko'chib ketishgan.
Bolalarimning xonasi hech gunohsiz, hech aybsiz. Mana shunday qildi. Qamoqxona ichida o'ldirdi uni.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilikka aloqadorlik ayblovi bilan qamalgan mahkumlarga nisbatan qiynoqlar sistematik ekanini aytib kelishadi. BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasining juma kuni e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonda hibsga olinganlar majburiy ko'rsatmalar uchun shafqatsiz qiynoqlar va jinsiy zo'rlashlarga duch kelishi aytiladi. Marhumning turmush o'rtog'i tojikistonlik jurnalist va muxolifat faoli Said Yunus Istarafshoni rafiqasining o'limida o'zbek rejimini ayblamoqda.
O'zbekiston rasmiylari bu hodisa yuzasidan, ya'ni Nilufar Rahimjonovaning o'limi sabablari yuzasidan izoh bermadi. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi va shu kunlarda O'zbekistonda paxta mavsumi ham davom etmoqda va bu jarayon bilan bog'liq noxush hodisalar allaqachon bir nechtasi ro'y berdi va shunday hodisalardan biri 17 sentyabr kuni Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida ro'y berdi. Tuman sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchradi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan kamida 29 nafari halokat oqibatida jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. Voqea chorshanba kuni ertalab soat 9:30larda Chiroqchi tumanining Chiyal qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Halokat tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, avariya Chiroqchi sanoat kollejining 39 o'quvchisi zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda ro'y berdi. Jarohatlangan o'quvchilarning eng yoshi 16, eng kattasi esa 18 yoshdadir. Manbaga ko'ra, avariya oqibatida jarohatlangan 29 nafar bola halokatdan 1 soat o'tib Chiroqchi tuman shoshilinch tibbiy markaziga yotqizilgan. Shifoxonadagi o'quvchilar vaziyatni o'rgangan va Ozodlikning Chiroqchidagi manbasiga ko'ra, avariya oqibatida ayrim o'quvchilarning bilak suyagi, ayrimlarining esa yelka suyagi singan. Ba'zilariga miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan. O'quvchilarning ko'pchiligi qo'rquv natijasida ruhiy zarba olgan, lekin hech kim operatsiya qilinmagan, deya bildirdi o'quvchilar vaziyatidan xabardor manba. Chiroqchi tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda jarohatlangan o'quvchilarning ahvoli qoniqarli va 19 sentyabr kuni ulardan 2 nafariga ambulator davolanish uchun uyga ruxsat berilgan. Ushbu avariyaga oid boshqa tafsilotlar Ozodlikka hozircha ma'lum emas. Halokatdan xabardor manba zil haydovchisi mashinani boshqarib ketayotgan paytda uxlab qolgani haqida gapirib berdi, lekin bu ma'lumotni Chiroqchi ichki ishlar bo'limi xodimlari na tasdiqladi va na inkor qildi. Militsiya xodimlaridan avariya bo'yicha biror ma'lumotning olishi imkoni bo'lganicha yo'q. Chiroqchilik hasharchilar bilan bog'liq halokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 3-chi avto halokatdir. Shuningdek, 14 sentyabr kuni Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida avariyaga uchrashi natijasida haydovchi va hasharchilardan bir necha kishi jarohat olganida. Shuningdek, ayni shu kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etgani haqida Ozodlik xabar qilganida voqea guvohlariga ko'ra halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan paytda halokat ro'y bergan. Bu paxta mavsumiga oid bugungi yagona mavzu emas. Xatirchi agroservis kolleji o'quvchilari paxtaga olib chiqilib, ovqatsiz qoldirmoqda. Navoiy viloyatining Xatirchi agroservis kasb hunar kollejining paxta terimiga chiqarilgan 3-chi kurs o'quvchilari 18 sentyabr kuni kechki ovqatsiz qolgani haqida gapirib berishdi. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarimiz, o'quvchilar shuningdek yotoqdagi sharoitning yomonligidan, ichimlik suvining tanqisligidan ham shikoyat qilmoqda. Sadriddin Ashur lavhasini tinglaymiz.
Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi Ahmad Yorlaqabov nomli fermerlar uyushmasida paxta terayotgan agroservis kasb hunar kollejining 3-chi kurs o'quvchilari 18 sentyabr kuni umuman kechki ovqatsiz qoldi. Bu haqda qishloq do'konida o'quvchilar bilan suhbatlashgan xatirchilik tinglovchi xabar berdi.
Kecha kechqurun qishlog'imizdagi do'konga kirgan edim. Hasharga kelgan o'quvchilarni savdo qilayotganini ko'rdim. Ularga buncha ko'p narsa olayapsizlar, sizlarga ovqat bermaydimi deb qazillashdim. Ularning aytishlaricha produktlar yetmay qolib, ovqat qilinmagan. O'qituvchilari o'zlaring biror narsa topib yenglar deb aytgan ekan.
Dedi tinglovchi. Suhbatdosh hasharchi o'quvchilardan birining telefonini topib berdi. Ismini ochiqlamayotganimiz o'quvchining aytishicha, ular haqiqatan ham ovqatsiz qolib ketgan.
Kecha paxtadan charchab kelsak, ujin yo'q. Soat 9:30 gacha kutib o'tirdik. Hech narsa bo'lmadi. Keyin pul yig'ib, qishloq do'konidan ubu narsa olib kelib, suv bilan ichib yotdik.
Dedi o'quvchi. 17-chi umumta'lim maktabiga joylashtirilgan bu o'quvchilar yashash va ishlash sharoitlari ham yomon ekanligidan shikoyat qildi.
Sinfxonaga joylashganmiz. Pollari teshilib sinib yotibdi. Suv masalasi problema. Yuvinishga sharoit yo'q. O'qituvchimiz 10 kundan so'ng bitta-bitta uylaringa javob beraman, cho'milib kelasizlar deyapti. Dalaga ham suvni qaynatmasdan olib borib qo'yishadi. Bolalar ertalab soat 7dan kechqurun soat 6-7largacha paxta teryapti. Shunday sharoitga chidab kelyapmiz lekin.
Dedi o'quvchi. Xatirchi tumani hokimiyati mulozimi Isom Toshev Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning ovqatsiz qolib ketganidan bexabar ekanligini aytdi. Kollej o'quvchilari yaqinda kelgan, lekin ularning och qolganidan rosti gap xabarim yo'q. Men hozir bu voqeani surishtiraman va kamchiliklarni tezda bartaraf qilamiz, dedi hokimlik mulozimi. Xatirchilik kollej o'quvchilarining paxta terimida och qolgani va ularga yaratilgan sharoitning achinarli ahvolda ekanligi O'zbekistonda hasharchilarga aslida qanday sharoit yaratilishi kerak degan savolga javob topishga undadi. O'zbekistondagi 11 vazirlik, qo'mita, inspeksiya rahbarlari 2011-yilning 28-fevralda imzo chekkan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va yig'ishtirib olish uchun ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalardan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalariga ko'ra 16 dan 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning ish vaqti haftasiga 36 soatdan oshmasligi kerak. Bu qoidaga ko'ra, o'quvchi va talabalar dastlabki tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyingina qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinishi, hafta davomida 2 marta hammom qabul qilishlari, ular ishlaydigan hududda 1 kishi hisobiga 2-5 litr qaynatilgan kunlik ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bundan tashqari o'quvchi va talabalarning ovqatlanish joylari bino ichi yoki bostirmada tashkil qilinishi, stol va stullar bilan to'liq ta'minlangan bo'lishi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun maxsus xonalar ajratilgan bo'lishi lozim.
Bu Paxta 2014 kompaniyasiga oid manzara chizgilari edi. Shuningdek, Paxtada ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida, hodisalarning ayrimlari haqida Ozodlik radiosi tashkil qilgan Paxta 2014 jonli blogi orqali tanishib borishingiz mumkin. Bu jonli blog Ozodlikning www.ozodlik.org saytida e'lon qilingan va shuningdek siz ham Paxtaga oid voqea hodisalar haqida bizga xabar yuborishingiz mumkin. Buning uchun WhatsApp ilovasi orqali Ozodlikning WhatsApp manziliga yuborishingiz mumkin xabar va lavhalarini.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa Ozodlikdasiz.
Biz bilan WhatsApp orqali muloqot o'rnatishingiz mumkin. Dasturimiz esa xalqaro maydonda ro'y bergan asosiy voqealardan biri Britaniyadagi, o'sha Shotlandiyadagi referendum mavzusi. Britaniyadan ajralish borasida Shotlandiyada o'tkazilgan referendumda shotlandlarning 55%dan ortiqrog'i mustaqillikka qarshi ovoz berdi. Mustaqillik g'oyasini ilgari surgan Shotlandiya birinchi vaziri Aleks Salmond referendumda yengilganini tan oldi. Shotlandiyadagi 32 hududda 18 sentyabr kuni o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, Britaniyadan mustaqil bo'lishga qarshi shotland saylovchilarining qariyb 55.5% ovoz bergan, mustaqillik tarafdorlari esa 44.5%dan ozgina oshgan. Mavzuni Elmurod o'rgandi.
Shotlandiya mustaqilligi g'oyasini ilgari surgan Milliy ayrimachilik partiyasi raisi, Shotlandiya birinchi vaziri Aleks Salmond 19 sentyabr kuni ovoz berish natijalari e'lon qilingach, o'z tarafdorlari mag'lubiyatga uchraganini tan oldi.
Scotland has by majority decided not.
Shotlandiya ko'pchilik ovoz bilan ayni bosqichda mustaqil davlat bo'lish fikridan voz kechdi. Men xalqning bu irodasini qabul qilaman va barcha shotlandiyaliklarni Shotlandiya xalqi ko'pchilik ovoz bilan qabul qilgan demokratik qarorga bo'ysunishga chaqiraman.
And accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
Shotlandiya birinchi vaziri o'z so'zi davomida 1,600,000 tarafdoriga referendumda mustaqillik uchun ovoz berganiga minnatdorchilik izhor qildi.
Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence.
Mustaqillik uchun Shotlandiyaning 32 hududidan faqat 4tasida ko'pchilik ovoz berildi. Mustaqillik uchun eng ko'p ovoz berilgan hudud Dundee City bo'ldi. Shotlandiya markazi Edinburgda mustaqillik tarafdorlari deyarli 39%ni, qarshilar 61%dan ko'proqni tashkil qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Shotlandiyaning mustaqillikka qarshi harakati rahbari Alistair Darlingni referendumdagi g'alaba bilan qutladi. Alistair Darling mustaqillik likka qarshilar oldida qilgan chiqishida jumladan bularni aytdi.
The people of Scotland have spoken. We have chosen unity over division.
Shotlandiya aholisi o'z so'zini aytdi. Biz bo'linishni emas, birlikni tanladik. Biz qo'pol tarzda ajralib chiqishni emas, pozitiv o'zgarishlarni tanladik.
Positive change rather than needless separation.
David Cameron referendum arafasida qilgan chiqishida, agar Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa, qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirgan edi. Ovoz berish natijalari e'lon qilinganidan so'ng chiqish qilgan Cameron Shotlandiya xalqi tanlovidan mamnun ekanini yashirmadi.
As I said during the campaign, it would have broken my heart.
Ovoz berish arafasida men Britaniya tugab borayotganini ko'rgunimcha yuragim yorilgani yaxshi deb aytgan edim va faqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda ham bu fikrga qo'shiladigan odamlar borligini bilaman. Chunki o'tmishda biz birgalikda nimalarga erishgan bo'lsak, kelajakda ham birgalikda yutuqlarga erishamiz.
Because of what we've achieved together in the past and what we can do together in the future.
Britaniya bosh vaziri Shotlandiya parlamentiga ko'proq huquq berishini va'da qildi. Kemeron 16 sentyabr kungi chiqishida agar shotlandiyaliklar mustaqillikka qarshi ovoz bersa, soliqlar, byudjet mablag'ini sarflash, ijtimoiy himoya kabi muhim masalalarda Shotlandiya parlamenti huquqini oshirishga va'da bergan edi. Britaniya bosh vaziri shu haqdagi qonun loyihasi yanvar oyida e'lon qilinishini bildirdi.
Demak, shotlandlar Buyuk Britaniya tarkibida qolish uchun ovoz berdi, lekin shunga qaramasdan qariyb 45% shotlandlar mustaqillik uchun ovoz berishdi va bu Britaniya siyosatchilarini anchagina o'ylantirib qo'yayotgani bejiz emas. Dasturimiz yana xalqaro va O'zbekiston hayotiga doir mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti ma'muriyati odam savdosi yuzasidan O'zbekistonga sanksiya qo'llashni istamadi. AQSh davlat departamenti erkak va ayol va bolalar majburiy mehnat va seks savdosiga zo'rlanayotgan davlat sifatida O'zbekistonni bu boradagi dunyoning eng quyi pog'ona kiritganiga qaramasdan AQSh prezidenti bu pog'onadagilar uchun qo'llanilishi ko'zda tutilgan jazo choralarini O'zbekistonga nisbatan joriy qilmaslikka qaror qildi. Mavzuni Zamira Shukur o'rgandi.
Prezident Obamaning 19 sentyabr kungi bu qarori O'zbekistonda borayotgan paxta terimi mavsumida odam savdosi tushunchasi ostiga kiruvchi majburiy mehnat avjga chiqqan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlikka har kuni butun mamlakat bo'ylab erkagu ayol, yoshu qari, xususiy tadbirkori, davlat muassasasi xizmatchisi bo'lishidan qat'iy nazar barchaning yalpi paxtaga chiqish yoki paxta teruvchiga pul berishga majburlanayotgani, aks holda turli moliyaviy va ma'muriy choralar bilan qo'rqitilayotganiga oid xabar va ko'rsatmalar kelmoqda.
Sizlar ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, mana shu yurgan ko'p. Shunaqa deydi, majlisga qilishni chaqirib.
Degan mazmunda ozodlikka kelayotgan bu xabarlarning aksariyati mohiyati. Odam savdosi bo'yicha 2014 yilgi so'nggi hisobot AQSh tahlilchilari O'zbekiston erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnat hamda fohishalikka tortiladigan manba mamlakatdir. Odam savdosi mamlakat ichida ham keng tarqalgan. Har yilgi paxta yig'im terimi davrida erkaklar, ayollar va bolalar hukumat tomonidan majburiy mehnatga jalb etiladi. Xabarlarga qaraganda o'qituvchilar, talabalar, shu jumladan bolalar, xususiy biznes xodimlari va boshqalar hukumat tomonidan qurilish, qishloq xo'jaligi va parklarni tozalash ishlariga majburlangan degan xulosaga kelgan edi. Bu xulosa asosida O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha eng minimum talablarga ham javob bermayotgan davlat sifatida 3-chi darajali nazorat ro'yxatiga kiritilgan edi. Bu ro'yxatga kiritilganlar esa odam savdosi va zo'ravonlik qurbonlarini himoya qilishni ko'zda tutuvchi 2000-yilgi AQSh qonuniga muvofiq jazoga tortilishi kerak. AQSh hukumatining nogumanitar va savdoga aloqasi bo'lmagan yordam berilishini to'xtatib turishi yoki bekor qilishi, 3-chi darajali nazorat ro'yxatiga kiritilgan hukumat xizmatchilarining AQSh uyushtiradigan ma'rifiy va madaniy dasturlarda qatnashishini moliyalamaslik, qolaversa bunday hukumatlarning Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankidan yordam olishiga qarshilik ko'rsatish ana shunday jazo choralaridandir. AQSh prezidentining o'z hukumat hisobotida aytilgan kabi paxta yig'im terimi davrida erkaklar, ayollar va bolalar hukumat tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani ayni mavsumida O'zbekistonga nisbatan bunday jazo choralarini qo'llamagani huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikricha mamlakatdagi majburiy mehnat muammosining yanada chigallashuviga xizmat qiladi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya qo'llamasligi bu diktatura rejimini qo'llab-quvvatlash deb aytish mumkin bo'ladi va aynan majburiy mehnatni yanada kuchayishiga, majburiy mehnat qurbonlari soni ko'payishiga olib keladi deb hisoblayman.
Deydi AQSh davlat departamentining jasoratli ayol mukofoti sovrindori. Huquq faoli ta'kidlaydi, AQShning O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati, xususan odam savdosi masalasiga yondashuvi geopolitik manfaatlar ustuvorligi ifodasidir.
Mening fikrimcha bu yerda yana har doimgidek geopolitik manfaatlar ustun kelgan bo'lsa kerak, yana o'sha Islom Karimov Afg'oniston bilan bir cho'chitgandir, terrorizm bilan cho'chitgan bo'lishi mumkin. mumkindir. Geopolitik manfaat baribir yana ustunlik qilyapti O'zbekistondagi inson huquqlariga munosabat bildirish paytida.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Odam savdosiga qarshi kurash ko'rsatkichlari dunyodagi eng yomon ahvolda deb topilganiga qaramay, Obama qarori bilan tavsiya etilgan sanksiyalarga chap bergan davlatlar ro'yxatida O'zbekistondan tashqari AQShning Malayziya, Tailand va Saudiya Arabistoni kabi yaqin ittifoqchilari ham bor.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Fransiya uchqichlari Iroqdagi Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi ilk bor havodan hujum qildi. Fransiya prezidenti idorasi e'lon qilgan bayonotda 19 sentyabr kuni mamlakat uchqichlari Iroq shimolidagi Islomiy davlat guruhiga tegishli omborni yakson qilgani bildirilgan. Hujjatda havo hujumlari yaqin kunlarda yana amalga oshirilishi bildirilgan. Mavzu tafsilotlari Hasanjon lavhasida.
Iroq harbiylari matbuot kotibi Qosim al-Musaviyga tayanib Associated Press agentligining bildirishicha 19 sentyabr kuni Fransiyaning 4 uchqichi Zumar shahriga havodan uyushtirgan hujumlar natijasida o'nlab jangari o'lgan. Fransiya Iroqdagi Islomiy davlat jangarilariga havodan hujum uyushtirgan 2-chi davlat bo'ldi. AQSh avgust oyidan beri Iroqdagi jangarilarga havodan 170 dan ortiq zarbalar bergan. 18 sentyabr kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland Iroq va Suriya hududining katta qismini bosib olgan Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi kurashayotgan Iroq hukumati qo'shinlariga yordam berish uchun Fransiya uchqichlari havodan hujum uyushtirishini e'lon qilgan edi.
J'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes pour accorder le soutien aérien.
Men Iroq hukumatining havodan zarbalar berishni so'rab qilgan murojaatiga javob berishga qaror qildim. Maqsadimiz terrorchilarni kuchsizlantirish orqali Iroqdagi tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga hissa qo'shishdan iboratdir. Deya bayon qildi Fransua Oland. Fransiya prezidentining idorasi 19 sentyabr kuni e'lon qilgan bayonotda mamlakat uchqichlari faqat Iroq hududidagi jangarilarga qarshi hujumlarni amalga oshirishi bildirilgan. Fransiya Islomiy davlat jangarilariga qarshi urushayotgan kurd kuchlariga allaqachon qurollar yetkazib bergan. AQSh uchqichlari havodan hujum uyushtirishiga yordam berish uchun Britaniya harbiy samolyotlari ham razvedka maqsadida parvozlarni amalga oshirmoqda. Britaniya harbiylari mamlakat uchqichlari Iroq yoki Suriya hududidagi nishonlarga havodan zarbalar berishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. 18 sentyabr kuni AQSh Senati a'zolari Suriya prezidenti Bashar al-Asadga sodiq kuchlar hamda Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi urush olib borayotgan Suriyadagi mo'tadil qarashdagi kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish va ularga qurollar yetkazib berish haqidagi prezident Barak Obamaning rejasini ma'qulladi. Payshanba kuni chiqish qilgan prezident Obama Senat qarorini olqishladi.
The strong bipartisan support in Congress for this new training effort shows the world that Americans are united in confronting the threat from ISIL, which has slaughtered so many innocent civilians.
Kongressdagi ikkala partiya a'zolari tomonidan harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish rejasining ma'qullangani juda ko'p gunohsiz odamlarni qatl etgan Islomiy davlat jangarilari tahdidiga qarshi turishda amerikaliklar yakdil ekanini dunyoga namoyish qiladi, deya bayonot berdi AQSh rahbari. Amerika Qo'shma Shtatlari Senati ma'qullagan rejada Suriyadagi ma'lum guruh vakillarini dekabr oyi o'rtasiga qadar Saudiya Arabistonida harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish nazarda tutilgan.
Hozir esa qurultoy eshitirishning yangi soni, unda O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin degan mavzu ko'tarilgan. Qurultoyni har doimgidek Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lyustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'ruf tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutkazishga o'zbek millatining kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik, va jurnalistlar orasidagi Esimbay g'oslar ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni o'sha qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda demak Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. O'sha Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano va eshitirishimiz davomida O'zbekiston Xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri Muhammad Solih bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa, illyustratsiya. Avvalo Muhammad Solihdan so'rasak, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, O'zbekiston siyosatini ikir-chikirlarini butun biladigan o'sha nima Solayka, sizning fikringiz, ya'ni illustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda illustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti deyishyapti. Sizning fikringiz, zarurmi illustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bu rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo illustratsiya lozim bo'ladi. Birinchidan, bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqqa uyg'otish uchun ham illustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqqa davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan birisidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi. Yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, illyustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston Erk Demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Solih illyustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi illyustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida buni bo'lishi mumkin. Ichki qandaydir bir salgina o'zgarishlar davrida bu yaxshilik olib kelmaydi. Misol uchun aytaylik, bir biridan o'ch olish, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. Xo'p, aytaylik, kechagina bo'lgan voqealarni olsa, biron bir viloyatni ko'taringda ayting. Yaqindagina hokim falonchi bo'ldi, endi hozir pisonchi bo'ldi. O'tgan hokimning hamma qarindoshlarini, yaqin aytaylik, og'ani inilarini quvib chiqish kerakmi? Yaxshi qolib kelmaydi, yaxshi bo'lmaydi bu. Faqatgina tarixiy juda jiddiy o'zgarishlar davridagina ular bosib o'tgandan keyingi aytaylik narsalar qaytib kelmasligi uchun qo'llashi mumkin bo'lgan hodisa bu. Buning uchun aytaylik, mana hozir Ukrainada o'sha SSRning chiqqa qulaganidan keyingi ahvolni shu paytgacha ular sudrab keldi. Maydon orqali ular bir necha maydon ko'tarildi ularda. Bir necha marta maydon orqali o'zgarishlar bo'ldi. Lekin yaxshi natijalar yuzaga chiqmadi. Bugungi maydon oxirigacha shu narsani yuzaga chiqaryapti. Ularda 91-yilda bo'lgan tarixiy o'zgarishning hozirgi eng katta davomati. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan. Aytaylik, mana bu ayniqsa sizning aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Mahmudjon aka, ukrainlar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sarovdan so'rasak.
Men shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat.
agarki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasi va iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faol nimasi va ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida, O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat. Buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi ham mumkin emas. To'g'ri, e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim vakillariga qarshi, masalan viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatni yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari, birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas, rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat To'rabek Saroni fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir, jurnalist va tahlilchi. Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni qurultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka uka, opa singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarini boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Tozalash masalasi.
Illyustratsiya tajribasi yo'q deb aytsak xato bo'ladi, chunki bu 80-chi yillar oxirlari va 90-chi yillar oxirlarigacha sharqiy va markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiq bo'yi davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda man negadir o'zbek tilini qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmaslik kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejimdan bir hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qay yo'sinda bo'ladi? Buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda ham bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu axtaga aylantirib olmasi kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasi kerak, intiqom amali bo'lmasi kerak. Balki jamiyatni ilgari ketishi uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojiddin Islom fikrlari endi boshqacha nimalarni aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozoq qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar olovda yonib ketish kerak, qozonni o'zi erib ketmasa. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinning gapini. Lekin mana 90-chi yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet Ittifoqi KGBsini arxivlarida ishlab, ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Ana G'ofur G'ulomni odamlarni qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlarni qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya Demokratik Respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka uka, opa singil, er xotirlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim. Har holda ko'pni ko'rgan odam nima deb o'ylaysiz?
Agar aka-ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka-ukalarimizning aka-ukalarimiz insanların zulüm çekişine ve azap çekişine eğer sebepçi olsa mutlaka onları hem cezalandırmak gerekli oluyor. Aksi halde devlet adaletli bir devlet olmalıdır.
Muhammed sağlıklı fikirler yedi. Demek türlü fikirlerini isteyipmiz. Bura unaka deyipti, bura unaka. Bu, ben Facebook'a hem koyup bu mevzunu. Mesela Abdurrahim Turdiyev deyipti. Bu soruya fakat İslam'dan cevap tabısı mümkün. Dünya uyuyilik meselesi de parahorlik ya ki casusluk tolukluk için cevap veriş kıyım. Baltık boyu, Avrupa ve Gürcistan'daki Saakashvili parahorlikini fakat ammana arasında yok kıldı. Ama yukarıda berber mevcut. Debaytipti. Yine de şu manada ben az Alek Panfilov Tbilisi'den turup istok et yaptı. Yeştirimizde Alek. Esselamu Aleyküm. Yine de bana Saakashvili şunaka demeni kıldı. Şunaka siyasetini ötkezdi. Sizde bir güzelçileriniz var mı? Yani hazır ki Gruzya halkı razı mı şunu bana da lüstrasyadan? Bir Osman Uzun yerine düşmedim. 10 yıl aldın. Şuna reformalar ötkezilgen yedi. Bir ötmüşte sağınış, aldın ki devir yaksı yedi. Kaç ki bana şu lüstrasya, bana şu reformalar bulmasaydı degen bir keyfiyet yok mu Gürcistan cemiyeti de? Alek Panfilov.
По большому счету, большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Демек, пан Филипп, я бы набрал тарзима кусек. Alek Panfilov aytishicha, Gürcistan'da odamlar islohotdan mamnun va o'tmishga qaytishni, sovet davrini qo'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganidan?
Albatta, Gruziyada nima so'ngan demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haligi yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ngan bu savollarga javob islomdan izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illyustratsiya masalasida. Lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya nasabaga davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi nimasim ekan, bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zida yo'q, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haligi etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haligi yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishni qilgan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma-bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir masalan barqaror ishlayotgan tizimni o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar farajlanganini inobatga olganda holda illyustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat. Chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zini tarixida o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocha olmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak illyustratsiya, oldin o'zgarish keyin illyustratsiya bo'lsa kerak har holda, chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor. Lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytyapsiz, Toshkentni o'zida nima deyishayotganing? Mahmudjon aka, sizni fikrlaringiz, mana Gürcistan namunasi o'rniga aytildi, boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizni fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltik mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku. ama bizim Özbekistan'da bu ötmeydi. Bunda biz tayaranıymazmız. Bu bir şeyden. İkinciden milli internetimizden eteli koydu. Legan barzalıkla merakı ötmeydi. Buna ise bizde oddiy so'zlarni aytganda qo'llashning iloji yo'q.
Nimaga qo'llashning iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima boshqalardan kammizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytayaptiki, bizani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka,
bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida. Misol uchun aytaylik, o'sha 90-yinchi yillar davrida butun sobiq SSRning respublikalarining hammasida qo'llasa bo'ladigan narsa edi. Lekin bugun 20 yil o'tgandan keyin bu narsani bizda hozir qo'llash yaxshilikka olib kelmaydi.
Mahmudjon Yo'ldoshev fikrlari Toshkentdan, endi har holda yaxshilikka olib kelmaydi dedi. Endi yana o'sha Gurjiston nimasiga o'tsak, Gurjiston varianti. Gurjistonda nima bo'lgan edi? Gruziyada qanaqa islohot bo'lgan edi? Ular nimalarni o'zgartirishgan? Masalan, Saakashvilini tozalashi nimalardan iborat bo'lgan? Mana shular haqida men Oleg Panfirovdan so'ramoqchi edim. Oleg, mana shu islohotni bir ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan o'zi? Nima tozalandi? Nima qilindi, Oleg Panfilov?
Есть как бы три главных постулата для советских, постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демак, имкансиз деб ойлайсизми? Ўзбекистон жамияти ислоҳотлар қилишга нолоиқми? Қила олмайдими Ўзбекистон жамияти? Олег, нима деб ойлайсиз шу масалада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Олег Фанфиловны фикирлари эди, Узбекистан жамияти Ислам Каримовны режимиге ўрганиб қолди деган бир мазмун чиқди. Ва айни пайтда ўша гурҷи жамияти билан ўзбек жамиятини фарқи йўқ. Яхши кунлар келса, ўзбек жамияти ҳам яхшиланиб кетиши мумкин, деди Сироҷиддин. Sizni bir fikrlaringiz, ya'ni turli fikrlar aytilyapti va gurjilar qilgan islohotni islohot bilan tozalashni birga olib boryapman, chunki bir-birisiz ilojisi yo'q buni. Nega biz qila olmaymiz? Shu masalada sizni fikringiz, Sirojiddin.
Endi gipotetik, ya'ni albatta jon bor, lekin Gurjistondagi siyosiy tizim bilan o'sha Shevardnadze davridagi siyosiy tuzum bilan O'zbekistondagi siyosiy tuzumni muqoyisa qilish biroz noto'g'ri. Sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat, ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq-tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat, avtoritar hukmdor yo'q edi.
lekin aytaylik O'zbekistonda bu o'sha Makavelicha dunyo qarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotda barcha jabhalarni egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak. Ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarishi kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy byurokratik tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam do'ppi kiyib oldi xolos. Oldingi rejimda qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti. Lekin taqiqga yo'l yo'q, matbuot ozod emas, sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti. Buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirzanvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirzanvar aka,
alo,
assalomu alaykum. Endi suhbatni o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi, lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim, sizni yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani, bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi. Birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon yo'ldoshim. Kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka Hamidov? Marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz. Shu insonning fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri. Lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzarb masalami deb. Men o'ylaymanki, juda ham dolzarb, sababki tizimni o'zgarishi mana biz eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik. O'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Mening fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlari yoki Uyg'unlari o'z paytida Sovet tizimiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uni istimasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrim shu: har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berish kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblari uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq javob jazo berish tabiiy.
Mirzanvar aka, suhbatimiz davomida siz balki eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish qanday qilib belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar, masalan, G'ofur G'ulomnikini ochmay faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham insofdan emasda?
Yo'q, endi bilasizmi, men balkim u sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirishi mumkin. O'sha chegara to'xtatish mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi. Chunki bu dunyoda odamzod toza bo'lib o'tish kerakda bu dunyoda. Demak, ochish kerak. To'liq. Axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni ochilish tarafdorisiz, a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu gapni siz aytdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi? Va endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka.
Bir aytmoqchi bo'lgan narsam, hokimiyat o'zgarganidan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularning farzandlari hozirgi kunda demak asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda demak tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Men shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayersinda, qay shaklda bo'ladi? Tartibi, nizomi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlari yomon bo'lishi mumkin. Mana shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin. Va o'sha tazarru degan filmning oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarru qilmasinmi? Men sizning boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingizni xohlardim-da. Tazarru masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizani o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarru kerak. Buning uchun aytdik, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsadilar. Lekin o'zining dardini yashirib boshqaning dardini ko'taradigan bo'lsa, bu aytilish vijdondan emas. Nima uchun qilmaslik kerak ekan? Inson qachon bir aytaylik o'zining oldida, o'z vijdoni oldida hisobot berishi mumkin-ku? Demak, har qanday inson, har qanday davrda o'zi ko'tarilib, mana shunday ishlar bo'lgan edi deb turib o'zining ustidan hukm chiqarsa yaxshi bo'ladi. Lekin o'zining aytaylik qilgan ishlarini yashirib, qo'shnisining, qarindoshining, og'ayining, tanishining aytaylik dardlarini ko'taradigan bo'lsa, bu g'iybatni ko'tarishdi bu. Misol uchun aytaylik, xabaringiz bo'lsa kerak, o'zingizda ham bir yaqinda kitob yozildi. Ko'p narsalarni albatta tanqid yozmoqchi o'sha muallif. Lekin o'zingning dardingni ko'tardingmi degan savol o'sha yerda turadi. Bu savolga men bir oddigina bir o'xshatishlik bilan javob berish mumkin. Esingizda bo'lsa, esirning davridan o'sha shaxsga sig'inishni qoralab, Xrushchev katta bir og'da to'ntarish qiluvdi. Xrushchevga sen o'zing qayerda deb savol berdi o'sha zalda turib. Lekin jim, zal jim. Xrushchev javob berdi, men sen o'tirgan joyda edim deb. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimni fikrlari edi, Toshkentda shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tengiz Abuladzeni pokayaniya degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi, lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarru qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kalishingizga bir qarang.
Bu kalish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin qoyidi-da.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarish u, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Javob unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni bormidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz. Yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Demak, ozodlikning to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illyustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi muloqotni Kamina Farrux Yusufi taqdim qildi. Keyingi eshitirishlarda uchrashguncha har omon bo'ling.